ইচ্ছে আকাশবাণী। রবীন্দ্র রবি বোজনাগে খবর। سیاسی پارٹین ہند بڑ بڑ لیڈر مختلف ریاستن مز لوک سبھا چناؤن ہند گڈنک مرحلہ خاطر مہم مز مصروف چناؤ مہم تیسوس مز چھتیس گڑھ کس کنکیر ضلع مز سیکورٹی فورس ست اکس جھڑپ مز کم از کم کنتر ماؤوادی لاگ کرنا آمت خزانہ وزیر شرمتی نرملا سیتا رمنن ووت بھارت رود پتم ترین ملی ورین ساروی کھوت تیزی سان وتھ واشر پراون واجے معیشت بین الاقوامی ملی فنڈن چھ چالو ملی وری خطر بھارت کے کلہم گھریلو پیداوار چھ شرح ترقی ہز پیش گوئی بڑھوت یہ شہ اشاریہ اٹھ فیصدی کرمز تا آئی پی ایل کرکٹس مز ہارنو رات شامن کولکتہ ہس مز راجستھان رائلزن کولکتہ نائٹ رائڈرس دو وکٹو سیت مختلف سیاسی پارٹین ہند بڑ بڑ لیڈر لوک سبھا چناؤن ہند گڈنک مرحل خاطر پوتس پت چناؤ ریلی منعقد کران گڈنک مرحل پولنگ سپدی ام رتن کنوہم تاریخ پردھان منتری تو سینئر بی جے پی لیڈر شری نریندر مودی ووت زانگریس تو امک اتحدی پنو سیاسی فائدو خاطر عین اکہ ہتھیار رنگ استعمال کرنچ کوشش کران رات بہارس مز گیا گاندھی میدان اکس عوامی میٹنگ خطاب کران وون شری مودین زی لوکن گمراہ کرن خاطر اپوزیشن دس فرضی بیانیہ پید کرنیوان زی بی جے پی بدلاو عین تمو زی کہ تہن عین بدلوت پردھان منتری وون زی ملک لوک کرن اپوزیشنک مضموم اراد ناکام آر جے ڈی ایس نقطہ چنی کران وون سینئر بی جے پی لیڈر زی آر جے ڈی جنگل راج تو بدعنوانی رنگ زان نیوان امی پت پورنیا بیس ریلی خطاب کران لگو شری مودین اپوزیشنس الزام زی سچ ووٹ بینک سیاست گندان تو ملک چ سلامتی ست سمجھوت کران مغربی بنگالس مز کور سینئر بی جے پی لیڈر تو پردھان منتری شری نریندر مودین رات رائے گنج پارلمنی حلقس مز پارٹی ہندس امیدوار سندس حقس مز اکس چناؤ ریلی خطاب تمو لگو ٹی ایم سی لیڈر ممتا بینرجی سی اے اے ایس متعلق افواہ پھیلاؤن کا الزام ٹی ایم سی لیڈر ابھیشیک بینرجی کور کوچ بہار پیٹھ پارٹی ہندس لوک سبھا امیدوار سندس حقس مز اکس عوامی میٹنگ خطاب تمو ون بی جے پی ایس چھن مغربی بنگال کے کلچر کان علم ترپورہس مز چناؤ مہم نقطہ عروجس وس مز کانگریس جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی واڈران کور اگر تلہس مز اک روڈ شو منعقد تمو لگو بی جے پی ایس الزام زی سچن نوجوانن روزگار فراہم کران سینئر بی جے پی لیڈر تو پردھان منتری شری نریندر مودی کرن آز اگر تلہس مز اکس چناؤ ریلی خطاب سینئر بی جے پی لیڈر تو بچاؤ وزیر شری راجناتھ سنگھن کو رات تیرون املائی مز اک روڈ شو منعقد ات موقع پر تقریر کران وون تمو زی ملکس مز گچ اک متحد کلچر آسن سماجوادی پارٹی امیدوار تو موجود ایم پی ڈمپل یادون بر مین پوری سیٹ پیٹھ پنی نامزدگی کاغذ بی جے پی امیدوار جیویر سنگن چ گوڑے امی سیٹ پیٹھ پنی نامزدگی کاغذ برمت سینئر بی جے پی لیڈر تو مرکزی وزیر شری امت شاہ کانگریسس نیشنل کانفرنسس تو پی ڈی پی ایس دہشت گردی پوچھر دنک تو نوجوان لڑکن ہندن اتن مز بندوق دنک الزام لگومت آکاشوانی ہند نمائندن خبر دسم زی جم کس پلورا علاقس مز اکس عوامی ریلی خطاب کران کور شری امت شاہن کشرین لوکن بالخصوص نوجوانن تاکید زی تم گچھن یچن پارٹین ووٹ دن تمو دت اشار زی بی جے پی تلن کشیر زن ترین اہم لوک سبھا سیٹن ہند خاطر امیدوار مرکزی وزیرن وی کاتے زی جمو کشمیرس مزین اسمبلی چناؤ بھارت کے سپریم کورٹ دس اعلان شد تاریخن پیٹ کرن سپریم کورٹن اس ووت زی جمو کشمیرس مزین اسمبلی چناؤ ستمبر زساس زوہس تام کرن شری امت شاہ مون زی دہشت گردی چوئی مرنسر تو کئی پتھراؤ بند کال تو سڑکن پیٹ احتجاج اک تواریخ ڈاکٹر شیاما پرساد مکھرجی سند دس دن آمت قربانی یاد کران وون شری امت شاہن زی آز ڈاکٹر شیاما پرساد مکھرجی سند اخ ودھان اخ پردھان تا اخ نشانو خواب پور سبدمت شری امت شاہ وون زی پردھان منتری شری نریندر مودی دت نوجوان ہندن اتن مز لیپ ٹاپ یمن برو اتن کت کئی آس آسان تی بدلاو یس بی جے پی سرکارن کشیر مز اون یم خبر شو تو آکاش ونی پر بوزان چھتیس گڑس مز بستر ڈویژن کس کنکیر ضلع مز سیکورٹی فورس ست اکس جھڑپ مز کنتر ماؤوادی ہلاک کرنامت سردی سلامتی فورس ترے جوان گئی ات جھڑپ مز زخمی یمن مز اک انسپیکٹر تے شامل سینئر بی جے پی لیڈر تا خزانہ وزیر شریمتی نرملا سیتا رمنن ونمت بھارت پتم لگاتار ترین مالی ورین ساروی کھوت تیزی سان وت واشر پراون واجن معیشت رودمت تو یہ ترقی ہن وال ورین مز جاری روزت جےپورس مز صنعت کارن تو کاربار ست کت بات کران وون شریمتی نرملا سیتا رمنن زی آئند پنچ وری آسن بھارت خاطر سٹھا اہم تمو وون زی زساس ترو چوہ کس مالی ورس مز آو ترین سہ مہین مز اٹ فیصدی شرح ترقی درج کرن تو توقع کرنیوان جی چور میں سہ مہی مز دی ترقی ہند یتھوی سطح ڈیشن بین الاقوامی مالی فنڈن چھ چالو مالی وری خطر بھارت کے کلہم گھریلو پیداوار چھ شرح ترقی پیش گوئی بڑھوت یہ شہ اشاریہ اٹھ فیصدی کرمز پنس تازہ ترین عالمی اقصدی نظریس مز چھ آئی ایم ایف این پنہ جنوری چھ پیش گوئی ترہ بنیادی پوائنٹ بڑھمت جنوریس مز اس یہ پیش گوئی شہ اشاریہ پانچ فیصدی راشٹرپتی شریمتی دروپدی مرمون چھ رام نومی ہندس موقع پہ لوکن مبارک کورمت آزی رام جنموتسو ایودھیا مز پور جوش خروش سان مناؤن یت ہت بد عقیدت مند رام مندر بھگوان شری رام سن پوزا کران شری رام جنم بھومی تیرتھ شیتر ٹرسٹن چھ خصوصی انتظام کرمت یت رام مندرس مز پربھو شری رام سند جنموتسو یادگار بناونی یس رام مندر زیدز پانچ ورین پران پت بناونا انتظامیہ شہرس مز رام جنموتسو کس موقع پہ لوکن ہز سلامتی بہتر خطر معقول انتظام کرمت راشٹرپتی شریمتی دروپدی مرمون ونمت زی ڈاٹا اینالسز تو ثبوت چ بنیاز پہ ترقی پروگرام ہز عمل آوری سرکارس لوکن ہز اقصدی بجائی تو پاپرجی مز تیزی انس مز مدد مولمت تمو وون زی نوجوان آئی ای ایس افسرن ہز ڈیوٹی زی تم بڑاون نو خیالاتو طریقو تو ٹیکنیکو ذریعے پنی کارکردگی راشٹرپتی وی کت رات راشٹرپتی بھون انڈین اکانمک سروس ہندن پروبیشنری افسرن ہندس اکس گروپس خطاب کران یونین پبلک سروس کمیشنن چھ زساس ترو کے سول سروسز امتحان کن فائنل نتیجن ہند اعلان کورمت آدت شریواستوا اول نمبرس پہ آمت انمیش پردھان دمس نمبرس پہ آمت تو ڈونورو اننیا ریڈی تریمس نمبرس پہ آمت کمیشن دس تقرری خطر کل اک ساس تو شرحان امیدوار ہز سفارش کرنا آمت کویتک امیرن شیخ احمد عبداللہ الحمد السبا کویتک نئی وزیر اعظم مقرر کرمت کرکٹ آئی پی ایل کرکٹس مز ہانو رات شامن کولکتہ کس ایڈن گارڈنس مز راجستھان رائلزن کولکتہ نائٹ رائڈرس دیو وکٹو ست راجستھان زون ٹاس تو کورن گڈ باؤلنگ کرن فیصل کولکتہ کر مقرر وہن اوور شن وکٹن پہ زاہت ترو رن آز لگ احمد آباد نریندر مودی کرکٹ اسٹیڈیمس مز گجرات ٹائٹنز دلی کیپٹلز ٹیم ست مقابل خاص خاص خبر بوزو بی ایک فیر سی ایس سی پارٹین ہند بڑ بڑ لیڈر مختلف ریاستن مز لوک سبھا چناؤن ہند گڈنک مرحل خطر مہم مز مصروف چناؤ مہم پنس تیس وچم چھتیس گڑھ کس کنکیر ضلع مز سیکورٹی فورس ست اکس جھڑپ مز کم از کم کنتر ماؤوادی ہلاک کرنا آمت ات سب خبرن ہند یہ بلٹن اند